Iritsi da garaia amaraunean, benetako sarean sartu eta masiaketan hasteko. Horretarako hemen daude prest beti bezala gure blogariak Maite Goñi gaur egunon.
Egunon.
Ongi Maite.
Oso ondo.
Bai, ez da. Gorka Julio.
Kaixo.
Egunon eta Mikel Iturri ere bai.
Egunon.
Bueno, eta Edurne Ayuso noski. Berak ekartzen ditu estudioraino gure blogariak.
Baina eskerrak, eurek ekartzen dute hemen materiala, eurek ematen digute jaten.
Bai.
Ez dakit nola egiten duten, baina beti etortzen dira irripartxu eta indarrez beteta, eh?
Bai, egia da.
Igandea delako guretzat.
Bai.
Guretzat ere igandea da, eh?
Guretzat ostirala.
Bai.
Egia da, baina igandea beti da igandea guretzat ere. Aizue, aurreko ordu erdi horretan aritu gara izeteak utzi dituen ondorioak eta bueno, argazkiak eta jasotzen eta konturatu gara Euskal Herrian ba bueno, desente fuerte eraso duela izete horrek eta sarean ere ikusi da horren ondorioa, ez? Apurtxo bat sustatu eta ikusi ditugu zenbait referentzia izetearen.
Euskal Herrira begira gainera, bakarrik ez, atzerrira ere bai Txilen izandako lurrikarak ere ikusmina sortu du, sortu dute daiteken tsunamiek ere bai.
Bai, hor atzadidez azaltzen zan sustatuko horretan, ba bueno, bi zuten berri ematen zuten, ez? Jendeak idatzi eta argazkiak igo eta horrela bat ez dakit, bueno, Bizkai alden eta hori da, artxandakoa eta nik irudik ikusi nitu, baina oso deigarria egin zitzaidan beste tsunamiaren zain esango nuke nik titularretan. Na, ba, bideoa, bueno, streaming zuzenean, eta ordu bat lehenago, ordu bat falta da tsunamirako, ordu erdie falta da tsunamirako, eta horrela, zuzenen jarraitzeko aukera hori, ez da?
Baina, azkenean hori, gertatu zen, tsunamia jaguain ba, edo
ni oera joan itzen, azkeneko ikusi nuna, goizeko ordu batean edo horrela, eta nahiko bare zegoen dena, baino, kamarak antxe zeuden jarrita, gorkazuk ikusi ezu zerbait edo?
Kamarak hori presteuden, eta jendeak sortutako edabide bat izan zen, Ustream edo erabiliz, zuzenean video streaminga, kostara begira, tsunamia noiz etorriko zai. Ordan ja puntu horretan aino gauden, batzuek esaten dute, ba, aurreratu ziala, edabide tradizionaletara, ere. Zen, edozein momentutan, edozein lekutatik, telebista bat sortzen da, eta gainera, telebista hori komunikatzeko gaizera, beste ezakitzen bat pertsonari, eta audientzia nahiko sortu.
Bai, Ustream horretan adibidez, zehon gero aldamenen jartzen due, ba, komentatzeko aukera, eta etzun denborarik ematen jarraitzeko komentarioak, ze denbo, atengabe gaurkotzen ari zan, etengabe, orduan, izugarrizko jende pila zeon horren irudi hoiek begiratzen, ez, aldi beren, eta noiz etorriko zain.
Eta horretaz
oso,
gain,
oso deigarria.
Txilekoa ere,
bai.
Txileko, bueno, eta gainera, kazetaritza, bai, kriston kazetaritza, herritar adibideak aurkitu izan dira, bideoak, irudiak, baita ere horre gontzan Googleen bueno, reflejuak berriro ere, eta irikizun webgune bat lurrikara horretan, ba, bueno, informazioren bat eman zezaketen pertsonei begira edo, hau da, pertsona bat bilatzen baduzu, edo pertsona bat iburuzko informazioa balimakazu, dakazu webgune bat nun bertan jarri, gero Twitterren ere jendeak retuiteatzen zituen emergentzia telefonoak, eta horrela, orduan, fenomeno, bueno, ikusten da, nolabait, globalak bihurtzen direla horrelako, bueno, gertakari gogorrak edo, baina ez da bakarrik fenomeno naturalekin gertatzen, gero eta gehiago beste hainbatekin ere, politikarekin, eta bar, eta bar, eta bar.
Esaten dena askotan ez, kazetaria, nola goren kazetaritza lan hori kalera ere ateratzen ari den, ez da, zu kazetari, esaten dena edo norri izan daitekeela kakotxe artean kazetari, ez?
Ez maia batekin, hori da, bi maia ezberdinetan agian, baina batek daukena da, bat bateko tasuna, agian ez edukiain zainduak, ez landuak, baina bai, bat bateko ikuste hori ez, eta izu
baina kazetaritza ona beti egon da kalean, ez? Ekare kaleari erreparatu dio. Baina orain gaur egunean, hainbeste, zera daude, hainbeste prentzaurreko, hainbeste gabinete, eta hainbeste kristo, ba, askotan ere informazioa emanda, ematen dutela erakunde ofizialek, ez? Erakunde eta enpresek ere, bai, baina bueno, horri ere buelta eman behar zaio.
Nik uste dutala ere, nolabait, benetan kazetaritza sozialean sinistu dutenak, eta orain, kale kazetari edo pertsona arrunten arteko nolabaiteko simbiosi bat lortuko dela. Aldiz, beste kazetaritzan mota hori nolabait gelituko da, aparteago, aliantza bat gertatuko da, eduki horiek baliatu eta erabiltzen hasiko direnak, kazetariak, eta horien laguntzarekin, edo
jendearen erabiltzaien laguntzarekin osatuko dute euren lana, nik ere ikusten dut.
Gustatu zaigu, kale kazetari termino hori, blogari kazetari.
Ez que azken boladan bestela kazetariak kalean daude, eh?
Bai.
Blogari kazetaria, hori ere modan jarriko den itzi izan daiteke, ze...
Zergatik diozu hori,
zergatik dugu, blogari kazetari, edo kazetari blogaria...
Propagandarik, edo...
Propagandari, bueno, hori zuek esango diguzu, ze kontua da, zera, Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailak blogaria kontratatu nahi dituela, zertarako, eta Euskadiren izena, sarean zabaltzeko. Jaurlaritza beraren hitzetan Euskadi interneteko mapan kokatzeko.
Jaurlaritzak blogariekin badauka, oinona dauka, eh?
Bai, ez dauzka saltzeko edo, bueno, erosteko dauzka hau, beto esan da.
Gatu bereziaz.
Bai, baina lau pagoz bakarrik erosi nahi ditu, eta kriston.
Azena joz, ba, non baitetik hasi beharko da.
Ez, baina, bueno, erabat oker dabiltza.
A ber, ze pasatzen daba.
Oker dabiltza, eta nik ustu sarean behintzat, nik ninguren ikusi dituan gauza, bueno, egia da ere, gauza hauek gertatzen direla. Ez dira kontatzen, baina ziur naiz, hor dagoela jendea, best igual Jaurlaritzari buruz, ez? Baina beste enpresei buruz gauzak idazten, eta itxuraz oso ba, bere kabuzari dira, baina ez. Jaurlaritza kasu honetan ze egin duen gaizki, ba, egin duen, o gaizki egin duen turismo sailak izan da esatea, ezkero zin nahi ditugu blogari batzu, ba, hori...
Bueno, hola, ez ziten ez ongo, kontratatu nahi ditugu. Bueno,
ez, eta gero hor, beste gauza bada, benetan nahi balin baduten asustatu, webi puntu filosofia horretaz baliatu nahi badute, ba, ne ustez ez da biderik egokienaz, balin bada helburua, ba, konpartitzea mezu bat, edo denon eskure iristea eta hori, blogariek adibidez, nik usten dut indarra bain badute da, bakoitzak ba, nahi duena esaten duen neurri horretan, ez? Eta bestek jarraitzen dute beste norbait, ba, berak ere nahi duena esaten duelako, eta nahi duelako jarraitu. Horrela zabaltzen da, ba, bueno, buztan luze hori edo delako hori. Ordo nik uste dut lauzpabost erosita eta denok bain badakigu zintzok diren, ba, mezu horrek agian indarra galdezakela.
Gorkari adibidez, bat ere grazierik ez dugu egin da, tekete hemen irakurri dugu. Proposamena edo zein izan daiteken buelta emateko modua.
Ere zor biak atx nagusiak dira, ja gutxi gora bera aipatu dituzte, eta da bat da blogosfera nola funtzionatzen duen ez ulertzea, dala mezua pasatzen dira blogez blog eta mezuz mezu, ba, izan daiteke blog txiki bat, baina hortik gero pasatzen da beste batea, eta hortik beste batera, eta hor dun, hor bere balio duena da, pertsona horrek edo pertsona horiek duten konfiantza eta sinesgarritasuna, eta dirua sartzen duzunean tartean, ba, nola bait, zukaipatzen ez badezu, dirua jasotzen ari izarela, sinesgarritasun hori galtzera zoazela. Neretzako, proposamen hobeagoa, izango litzateke, nolabait, jadanik gauza horietaz hitz egiten ari direna, edo interesa aurkeztu duten blogariak, bai kanpokoak zein barrukoak, horiekin eztabaida bat piztu, eta ba, maila berdinean, azaldu, ba, informa, demagun blogari batek Donostiari buruz idazten duela, eta kanpoko blogaria hemen etortzen da, eta Kriston Farra botatzen ditu hor Ikazkalean edo Fermin Kalbetonen, eta bere lagunei, seguraski, kontatuko dira zen politxan Donosti, ba, bueno, ba, pertsona horri, hemengo ekitaldiei buruz informatu, kanal bat ireki berarekin, zuzenean kontaktatu, ez duzu zertan ordaindu behar, publizitatea jarri badezu blogean, jarri ezakezu, behar bada...
Hildo horretatik, igual gorka barkatu, nahi iruditzen zait gauza batzuek ez dutela prezioa. Eta herri bat promozionatzea, izan marko lukela, baino ez nahi zait bakarrik blogarien aldetik, eh? Adibidez beste kanpaina horiek telebistan egiten direnean, eta igual disparate bat esatea noa, eta dek ez dakiz esako du. Baina ez. Nahi iruditzen zait hori, benetan herri horretan sinisten balin badezu, eta nahi balin badezu promozionatu, eta lau aizetara zabaldu, hori doainik egin behar dala. Eta nahi gustauko litzaidake, ba, horri biltzen dienak, telebistan egiten dutenak, eta hori doain egitea lan hori. Eta gauza beha...
Bai,
ez da utopia bat esan.
Turismo kampaina, bai. Euskadi turismo kampaina berria egin dutena, orain oso jende ezagunarekin.
Bai, badaki ze dirutza
gastatzen. Irabazi duten oso jende ezagunak.
Bai, ba, nahi irutzen zain, nahi adibidez, hortizia irutzen bazait, munduko periarik onena daukela... Ba,
eta egia da,
ez daukete, hori, ez dauke udaletxek esan beharrik, esan zazu ez dakin nun, ez, esango dut nik nahi detelako, eta nahi norbaitek esaten bali medit, ba, promoziatu natuko dezu ez dakiz, bueno, benetan baina, iruitzen bazaizu.
Baina hau izan polita... liteke, hau izan liteke modu bat, ba, nik ez dakit, zuk esan duzun egiteko, Julio, ez da, ba, ba, turismoa egiteko, eta hori sustatzeko, eta hori dena, baina hori egiteko norbait edukitzaia jakina, eta nolabaiteko konpensazioa ematea, pertsona horri, eta konpensazio ekonomi bat, ez?
Bai, nik ulertzen dut, baina ez da, bueno. Baina ez da, jadanik dauden blogari batzuei erostea baizik eta zuk, hori
promozionatu. Ez que erosi hori olau esan da, oso
bai, ez da,
kontratatzea. De igual desberdina da, gudenak. Ez baino gero hor, ez zer die, bitartekari lan utxak, eak ematen due komunikatu antzeko zerbait eta zuk hori egiten duzu, edo eak ematen dituzen nik horretik, ene, zarantza batzu ditut, ez dakigu, ikusi indar baldintzak ere, igual da beste igabe, hau xe dago, iruditzen bazaizu promozionatzekoa, ba benga, idatzi horren inguruan.
Ne argi dago adibidez, Josek bezalako ba, gaizki hartzea, zen adibidez...
Bueno, Josek bezalako, egizango dugu, Josek Rojas iguruz. Teknopataren txokoan irakurri daitekela adibidez, bere iritzi bat, eta berak, orain jarteko puntu hauek berak eraipatzen ditu, baina berari minandia eman dio adibidez, Euskadi interneteko mapan kokatzea, hori itzoiek mine egin diote.
Badirudi guain arte ez dala ezertxore egin interneten Euskal Herrian edo horrelako zerbait, ez nik bintzat kutxe hori hartu diot Josen itzei edo eta gauza asko egin dira eta Euskal Herria interneten hor dago, ze hor dago jende borondate pila batekin aitudana, ba Euskal Wikipedia elikatzen eta
Euskal Herriko herri guztien informazioa eta kontekstua ematen hor, hori inoiz ez da ordainduko, eta gainera horrek balio kriston hauka zen jendeak kontsultatzen duen lehenengo iturrietako bat Wikipedia da. Mila argazki, mapan kokatzea, mapa sortzen ari gara. Open, badago hor,
OpenStreetMapsekin
mapaz sortzen ari gara. Orduan,
nik ulertzen dut, bai Josek esatea hori ez, pixka bat, agian basutzen duela horrek, ez da, Euskal Herria interneteko mapan kokatzea, Euskal Herriak edo, Euskaldun erabiltzaileok zerbait egin bali badugu azken urte hauetan, hoxe izan da, edo helburu ebintzat hori izan da. Beste gauza bada, ba, gehiago
ikustea, ez?
Visualizazio, o, bisibilitate gehiago ematea, baina, bueno.
Bai, azken filan horatzean da, buena, nik ustut ez jakintasun handia dela, ez? Eta hor, ez dakit noren ideia izan dan, baina, bai, nik ustut buelta mamarko diotela.
Gorka dio turistak direla interneten.
Bai.
Horrenik ez dutela interneten zagutzen.
Giriak edo.
Datorren igandean oso kerezpa naiz Bizkaiko taldea daukagu, ez? Blogarien artean, bai. Ez da? Horretorreko da Jose Roja. Jose Roja. Zameta eta Benito Fiz, eta aie ere galdetuko dugu, eta aiek ere izango dute zer esana, eta, bai. Eta segura eski, gurean behintzat soka ekarriko dut, soka ekartzen badu bat iregingo dugu, ez da?
Eta soka duen beste kontu bat, eta zer esana eman duena eta emango duena, zuen uski jakinaren gainean izango zarete, telefonikako CSR Alerta Bilboko ekitalde batean egin zituen adierazpenek hauek ere hautsak harrotu dituzte. Ba, alertak esan zuenaren arabera, ba, bueno, ba, interneteko bilatzaileek telefonikaren baliabideak erabiltzen dituzte, ezer ordaindu gabe, erabiltze egintzeko sekulako mauka, baina telefonikaren tzeko sekulako... Ba, zera, diru galtzea. Baina egunen batean hori aldatuko hemen da. Ta esango duguna gainera...
Barkatu edurne, diru galtzea edo diru irabaztea ez? Desberdinak dira.
Irabazeri behintzat ez. Ta Miguel Sebastianek industria ministroak ere baliesteren aldeko hitzak egin ditu, sarean honek ere hautsak ordaindu ditu, nik ez dakit, zuen ustez ordaindu beharko lukete, ez lukete, doako izan behar da...
Hor dagoen gauza, hortik gora dagoen gauza bat dago jokoan, eta hitz hauekin bat datorrena da, sarearen neutraltasuna, hau da, eduki batzuen gatik ordaindu beharra edo. Orduan, azten badira, telefonika bezalako konpainiek erabakitzen ze gauza edo ze eduki ikusi alditugun, filtro hori, hori, ezin da jarri, berez, sarearen edo internetenen aurka doa. Eta Google, orain Googlea, baina... Google handia delako eta dirua eskatu diotelako, baina saiatzen ari dira etengabe neutraltasun hori hausten, eta beraz, seguraski etorkizunean nahiko dutena da, nolabaiteko abiadura ezberdinetako eta sareak eduki, hau da, zuk sartu halko zea, ez dakize edukietara, baldin eta ordentzen badezu ez dakizertara, beste horietara ez dakizen bat pagatuta, eta hori da atzean dagoena. Honekin, zer lortuko dute? Googleek bere infrastruktura propioa sortzea. Hori da, lortuko duten azkenean. Eta hori, bueno, ba beste leku bat Googleentzat. Elektrizitatea, airea,
eta azkenean dena.
Zer falta zaio, baina...
Horren inguruan, artikulu bat irakurri dugu Mikel Lasagastirena gaur sortzin, gomendagarria, diru arazo. Da, izena, gaur sortzin sartzen bazareten, ba, horren inguruan hausnarketa egiten du, eta hausnarketa polita gainera, ez? Ba, eta nik... Eskabat azalduz pauso guztiak.
Eta beste gauza bat ere nik aipatu nahi detonen inguruan beste artikulu bat John Turnerrek aste honetako argian idatzi duena, Google eta, bueno, interneteko beste erraldoi hauen arteko talka horren inguruan, eta informazio ikaten inguruko ze kontrola eta zenolako borroka dagoen, eta oso ikuspegi interesgarria ere dagoena. Ez orain ere, adibidez honekin loturik ikusten da, Murdoch eta olako erraldoiek hasiera batean nahi zituzten ba, interneten edukia jarri kobratu gabe, baina badirudi orain atzera indutela eta kobrat hartzeko edo
bat edukirengatik, ez?
Hainbat edukirengatik, bueno, hor dago orain saltsa dago eta egia da, ba Google dala aberats berria eta bueno, betiko aberats hoiek ere orain ipurdia mugitu beharko dutela.
Eta honek bai ekarriko du Edurne.
Soka.
Ui, Edurne Arantxa bai. Zure nintzen esaten, bai, honek bai ekarriko du. Soka, nik uste dut.
Bueno, bai, tirako bai. Diogu. Iristen baldin bada, tira beharreko eguna, tirako diogu.
Eta askotan, harri eren muturrean, pentsatzen duzu gauza badagoela, tira egin da bukaeran, aurkitzen duzu gauza bat zeharo ezberdina. Erredakzioan gure artean aipatu genuen, eta ikusian duzu hor autobus geltokien, esto lo arreglamos entre todos, eta hau zerrote da. Eta saltxan tiraka, ba, aurkitu dugu ez dela dirudien bezain ekimen ireki edo. Baina, bueno, orain egin, entzulei kontatu egin behar digun zer da. Zein jo kontatuko?
Bueno, nik ikusi duanagatik, eta lenguan gainean nintzen beste irrati batean, baino ez esango ze irratian, entzun nuen, hor atzean dagoena da, merkatalitza ganberen korrina, Espainiako korrinadora.
Eta beraiek begira.
Beraiek nola
saltzen dute.
Bai.
Beraiek, proiektuan sartzen bazara, hor kontatzen digute Jaime, marketing aditu bat dela, bai. Eta bere pentsatu zuela. Bueno, krisi ekonomiko honek ogaituta gauzka. Ose ikuspegi negatiboa dugun gizartean. Hori buelta eman behar diogun. Emaztiarekin hitz egin zuen, eta marketing plan bat antolatu zuen. Marketing plan hori enpresan diei aurkeztu zien, adibidez BBVA, Caja Madrid, Endesa, Iberdrola, Caixa, eta bar luze bat, eta hauek esan zuten bai, benga, alda dezagun mundua, hori izan gaitezen positiboagoak, eta gainera egingo dugu aldaketa hori sare erabiliz eta guztion artean. Eta orain zer egin behar den, ba, bakoitzak ideia positiboak ematea. Hori da, beraiek kontatu digutena.
Esaten dutena.
Beraiek, nik horre, honekin pentsatzen dut.
Hori da, bertsio oficiala.
Oso ondo da, oso ondo da jende animatzea, depen, ados nago, horrekin, jende animatu beharra dagoela, ba, oso momentu gogorrak bizi ditugu eta biziko ditugu seguruenik, baino nien hau ados, hauek krisia sortu dutenek bakarrik marketing kanpaina pagatu nahi dute. Ni nahi dut behaiek krisia pagatzea eta ez marketing kanpainak.
Ez nik dakat ideo positibo bat eta da denontzako aberastasuna hobeto banatzea.
Adibidez,
orduan, horrekin eretzako, konpontzen zuten,
Jaime, egon hemen egongo balitza izango luke. Oso ondo, basartu gorka, esto lo arreglamos entre todos, .org, eta bota hor zure ideia, baina nik ez dizut hori izango.
Ez duelako ezertarako balioko.
Hori omen da, batetik, adibidez, Gorka Julio bere ideia zentzilikatu dezake, edo bideo bat sortu dezakezu, ideiak emanez, adibidez, ideia positibo moduan esaten dute, kontuan hartu, hilero 5.000 lanpostu berri sortzen direla, 5.000 enpresa berri barkatu.
Baina, zer gertatuko litzateke, tresnari buelta emango bagenio. Hau da, hasiko bagina erabiltzen, esan ez, guazen, eta BBVA-ko sukurtsalera joan, eta lapurtu. Mila pertsona, bilduko gara, sartuko gara sukurtsalera, eta lapurtuko dugu. Edo telefonikari, boikota egingo diogu, eta baja emango dugu. Orduan, buelta ematen
mazai. Kostako zaizu ederki.
Ez dut uste, ez.
Ez esan ere zurrekin, ba, tresna hauek kontrako efektua
sor dezake.
Eragin dezaketela.
Eta interesgarri izan daiteke, ea horrelako ezer gertatzen ez zote
den, baina hori gertatzen da, irekia esatua noa, baina beste dozen plataformarekin, ez? Jartzen direnean gauzak entzun nahi direlako, eta gero entzuten dienen, edo jasotzen direnean ez direnak nahi entzun, ez? Ba, horrelako plataformek, bi alderdi horiek dituzte.
Hau, judo bezala erabili daiteke, hau niretzako eraso bat. Da, tontoa garela esateko eraso bat. Hau da, krisia sortu dutenek, orain, hau botatzen digute, eta gainean nahi dute ideia positiboak ematea. Ba, bueno, baina egin aldiogu judo, ez? Hartu beraien indarra eta erabilita buelta eman. Orduan, behaiek egiten ditugute propaganda beraien kontra juteko. Hori ere izan daiteke, eta bueno, horruzten dut.
Horrea, muturreraino iritsi gabe, amorru ematitena da horrelako kanpainen atzean, askotan ez dakigula zeintzuk dauden. Eta ematen dula, ba, iguazen, denok, venga.
Baina, kasu honetan oso garbi dago,
Bai, kasu honetan, saiatu zan, bai, pixka bat, ola, ez pentsa, venga.
Pero sarean dugitu delako.
Baina, entetos, zein dago horren atzean. Oso importantea, jakitea.
Aderak egin behar dira.
Bai. Oso importantea.
Aderak egin behar dira iturrira iristeko, eta,
Eta gero, a ber.
Azpian zer dagoen ikusteko.
Eta iturrian zer dago.
Iturrian mentxe.
Ardotxuria, 3 minutu.
Iturrian mentxe.
12:00. Ze azkar pasatzen den denbora.
Bai, txikeria bat komentatuko dugu.
Bai, bota.
Bueno, besteri gabe, asko zere gauza gehiago genitu nahi patzeko, baina jendeari esango diogu, basagarratu egire joateko modurik ez badago, sustatu ikusi dugula trikikupela izeneko enpresa bat, festanon, sagarratu egian.
Eta esan zenei kontatu duen?
Ba, ez dakit.
Ariz Rodríguezek.
Ez dakit, badakizu zergatik, korrek eta presaka, ona sartu horretik ikusi dut telebistea, eta ez nekien, begira bariz, ba, eskerrik asko.
Baina horren ala funtzionatzen du?
Bueno.
Ez dakitez nik ez dut irakurri azken ordukoa zan, eta ez dut ikusi, baina horrek esan nahi du, joan den astean aritz, gaixo zegoela eta ja ez dagoela gaixo.
Ba, jarri biletzaile batean triki kupela, eta han agertzen dute, ba, ze telefono den, zer egin behar duten, bueno,
festa nahi duzula. Zeguk ikastolako festara, askotan gurasoekin eta egiten duguna, beti eramaten dugu kupela, eta horrela ez dakit triki kupela dan, edo
hau, triki zer, kupela, baina, eta kupelean bertan
baina horrelako festa, sagardote gira jungabe, ekartzen dugu.
Dakiguna da, atzoko aizeten ondorioz, batzuk, sagarotegira joateko aukerari gabe gelditu zirela, edo joan bai, baina bueltatzeko aukerari gabe,
autobusak, bai, irakurri noen, bai,
autobuseak,
autobusi gabe, bai,
bueltatzeko autobusi gabe gelditu zirelako,
juntziren, baina gero,
bueltatu ez zinik gelditu zirela, eta
horiek ere, aizeak zekartzen dion gogora Mikel Iturrieri,
zer,
Jonikas.
Jonikas. Ez da, gaur goizean etxean topatu ez disko bat, eta Jonikas entzuten entorren naiz irratira, eta badakita aste honetan izan dela zerbait bere inguruan, urte urrenen bat, baina naiz golatzen zein.
Bueno, igual dio, ederki entzungo dugu eta gustura. Polita aukeratu duzu, musika aukera polita egin duzu. Gaur zuri egin dizugu hori, urrengo batean Maite, borka zuen egin goizu.
Vale, txatuko dugu.
Itz ematen dugu, eskerrek asko iruroi.
Mila esker zuei. Aio.